Godmorgen. Du læser en sms op. Tjek nu, de rører. Bare en tanke. Kunne man forestille sig, at der stadig er indbyggede sprængladninger på strækningen? Kunne man forestille sig, at fremtidige konstruktioner, broer, eksempelvis konstrueret visse steder, kunne indeholde samme funktionaliteter? Tja, meget af fjernstyret i dag. Forholdsvis nemt at undersøge, at der er en lytter, der skriver ind. Altså i anledning af de her læk på Nord Stream 1 og 2.
Så let er det måske heller ikke at undersøge, om der er ting og sager gemt i de der rørledninger. I hvert fald ikke lige nu, hvor gassen stadig bobler op. Angiveligt skulle det i løbet af den her uge være tømt for gas, hvis ellers man har husket at lukke for hanen i den anden ende. Og det har man jo. Den blev jo lukket under stor ståhej tidligere i energikrisen. Det føltes som længe siden. Okay, det er sms'er på det her spekulation om, hvem står bag. Dem er der mange af. Jeg tror, altså vi jagter jo militære analytikere, der vil hjælpe os med det her. Og det gør vi, fordi det er det bedste bud på mennesker, der kan vurdere, hvis interesser der er størst. Der er ingen tvivl om, at når du spørger folk i det etablerede system, så er der flere, der kigger mod øst i forhold til at finde den skyldige. Mens der i den mere undergrundsagtige tilgang er teorier om, at USA har stået bag det her. Der er sågar vores lytter Jon, der skriver, hvad med England eller Danmark, Norge eller Polen?
Der er jo mange lande i området i hvert fald, så på den måde er der jo også mange mulige ulve i flokken.
Ja, USA ligger noget længere væk, men det er rigtigt. Hvis det er den måde, man gør det op på, der er mange lande, der har adgang til Østersøen. England har nu ikke. Nå, skriv til os på 1424, hvis du har kommentar til den rygtestrøm, som følger oven på de her udslip og sprængninger af Nord Stream 1 og 2. Der er for mange jyder og fynboer og folk fra provinsen i Folketinget. Sådan lyder det fra tre politikere i hovedstaden. De kritiserer mandatfordelingen i Danmark, og de vil faktisk have systemet ændret. Det er nemlig sådan, at for at få et mandat i Folketinget, så kræver det forholdsmæssigt flere stemmer i København og omegnskommunerne, end det gør i resten af landet. Jan E. Jørgensen er fra hovedstaden, og godmorgen.
Godmorgen.
Valgt i Københavns storkreds, konservativ, og en af...
Nej, jeg er Venstre.
Venstre, undskyld for himmels skyld. Og en af de tre, der mener, at der er for mange provinspolitikere i Folketinget. Venstremand, Jan E. Jørgensen, hvorfor er det et problem?
Jamen, det er et problem, fordi vi jo lever i et land, hvor vi tror, at en mand, en stemme. Og sådan er det altså ikke. Fordi hvis du bor uden for København, så tæller din stemme mere. Det er sådan, at dem, der er valgt uden for København, de skal have færre stemmer for at komme i Folketinget, end os, der har valgt i København. Og det er en forskelsbehandling, som jeg simpelthen ikke kan se nogen rimelighed i.
Ved den seneste folketingsvalgsopstilling eller optælling, der kostede et mandat i Københavns Storkreds, hvor du hører til, Jan E. Jørgensen, 22.620 stemmer. Cirka det samme i Københavns Omegns Storkreds. Men for eksempel i Bornholms Storkreds, der var 12.642 stemmer nok. Inden vi går videre, så skal vi lige høre fra Robert Clemmensen, der er valgekspert og professor i statskundskab ved Lunds Universitet i Sverige. Og han forklarer, hvorfor systemet er indrettet sådan, og hvad det betyder.
Den er lavet på den måde jo for at sikre, at folk uden for de store byer også opnår repræsentation. Jamen, det betyder, at de vælgere, der bor i de relativt set tyndt befolkede områder, deres stemme vejer jo noget mere. Den enkelte stemme vejer noget mere, end den gør, hvis man bor i en stor by.
Jan E. Jørgensen, du mener altså, at den nuværende mandatfordeling har betydning for den politik, der bliver vedtaget i Folketinget. Hvordan kan man se det, at provinsen skulle have mere at sige end hovedstaden?
Ja, bare lige for god ordens skyld. Jeg kan godt forstå, at der kan være en særlig situation på Bornholm, hvor man gerne vil sikre, at der i hvert fald er valgt en fra hver side. Men i resten af Danmark, der giver systemet ganske enkelt ikke mening. Og det betyder jo også, at de dagsordner, som fylder i provinsen, som jo er vigtige, bestemt, men de kommer bare til at fylde uforholdsmæssigt meget på Christiansborg i forhold til de dagsordner, der er i storbyen, som jo også er vigtige. Og den altså urimelige forskelsbehandling forstår jeg ikke. Måske gav den mening engang i tidernes morgen, hvor du skulle med diligencen og to færger for at komme fra Jylland til Christiansborg og forelægge din sag for det høje ting. Men i dag, hvor vi jo snakker sammen på Teams og telefon og mails og så videre, der kan jeg ikke rigtig se, hvorfor der skal være den her forskelsbehandling. Selvfølgelig skal man repræsenteres fra Nordjylland og Sønderjylland og hele Danmark, men hvorfor skal man overrepræsenteres? Det er sådan set bare det, vi stiller spørgsmålstegn ved.
Kan du ikke give et eksempel på noget overrepræsentation, hvor en mand i diligence er kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget med sin politiske sag på Christiansborg? Fordi det her, det er jo, jeg forstår godt princippet, men du skal lige konkretisere det. Hvor er det et problem helt præcist?
Jamen, det er sådan noget som infrastruktur. Vi bruger milliarder på motorveje, på vores jernbanenet, på at elektrificere tog osv. Hvorimod det, vi har i København, det er vores kollektivtrafik, vores busser, vores metro, som vi selv betaler. Altså, der er lige så mange mennesker, eller rettere sagt, der er flere mennesker, der transporteres med metroen, end der kører på motorveje i Jylland, og jeg under dem alle de motorveje, de gerne vil have. Men hvorfor skal kommunerne i Jylland ikke medfinansiere motorvej, når kommunerne herover skal finansiere sådan noget som metroen 100%? Det er et meget godt eksempel.
Det er et godt eksempel. Okay, det kan vi sende videre til Eva Kjær Hansen, som er din partifælle fra Venstre, men fra provinsen. Godmorgen, Eva Kjær Hansen.
Godmorgen.
Valgt i Sydjyllands storkreds for Venstre. Hvad siger du til Jan E. Jørgensens melding om, at provinsens dagsorden fylder for meget på grund af det her gamle valgsystem?
Altså, hvis man spørger ude i provinsen, så synes man lige det modsatte af det, som Jan E. Jørgensen siger i dag, nemlig at der er for lidt lydhørhed over for, hvordan forholdene er ude omkring. Og derfor det er det jo rigtig vigtigt, at vi på den måde sikrer en balance i mandatfordelingen, så Bornholm eller andre yderområder i Nordjylland og i Sønderjylland bliver repræsenteret, fordi det i virkeligheden er rigtig svært fra de områder i Danmark at få råbt Christiansborg op.
Jan E. Jørgensens påstand var jo, at for eksempel i forhold til trafik, infrastruktur, de store investeringer der bliver der brugt forholdsmæssigt flere penge på provinsen. Er der nogle eksempler, der peger den modsatte vej, at folk i provinsen, hvad skal man sige, er med til at finansiere noget, der foregår i hovedstaden, som dermed kunne gøre det her mere vægtet?
Jamen, der er jo rigtig mange eksempler, og jeg er heller ikke enig i kritikken omkring infrastrukturen, fordi der er behov for, at vi kan færdes alle steder i Danmark, og det er med til at binde os sammen. Og tværtimod, så ser vi jo, hvordan vi stadigvæk skal købe en billet, når vi kører over Storebæltsforbindelsen, bare for at give et konkret eksempel omkring infrastrukturen. Men så kan man gå ind på rigtig mange områder. På kulturområdet kan man se, hvordan vi først og fremmest bruger rigtig mange penge i hovedstadsområdet, mens Nordjylland slet ikke bliver tilgodeset på samme måde. Jeg har en konkret sag hjemme fra Kolding, hvor af historie grunde, så får designskolen færre penge, end designskolen i København får. Og sådan kan man blive ved med nogle konkrete eksempler, og det der jo er vigtigt for os alle sammen, uanset om vi hører til i hovedstadsområdet eller på Bornholm, det er, at vi finder en balance, hvor vi både tænker i, at vi har en hovedstad, som vi alle sammen er hamrende stolte af, og som skal have nogle andre tilbud, end man har andre steder i landet, men hvor det samtidig også skal være til at få det til at fungere for en familie, når man bor langt væk fra hovedstaden. Og det er jo den balance, vi skal sørge for at tænke i hele tiden.
Jan E. Jørgensen, på det principielle plan, mener du altså, at et mandat burde koste det samme i hele Danmark. Men er du sikker på, at problemet, som du beskriver, er så stort, at dagsordenen fra provinsen stjæler billedet fra dagsordenen i hovedstaden?
Altså, jeg tror, Eva har ret i, at der er rigtig mange, der føler, at de ikke bliver hørt, og de føler sig underrepræsenteret. Det tror jeg så er en helt anden dagsorden, som drejer sig om noget helt andet. Men det tror jeg er rigtigt, at den skal vi tage alvorligt, og den skal vi forsøge at gøre op med. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor 19.000 mennesker i Kolding skal have et folketingsmedlem. Men hvis man skal have et folketingsmedlem på Nørrebro, så skal der altså 22.000 vælgere til det samme folketingsmedlem. Altså, det er jo ikke balance, det er ubalance. Og det er den ubalance, jeg ønsker gjort op med.
Eva Kjær Hansen, I er jo medlem af samme parti. Kunne I mødes et eller andet sted mellem de 19.000 og de 22.000? Altså, kan du anerkende dele af kritikken her?
Altså, jeg synes, vi skal holde fast i det system, vi har, og det handler jo netop om, at de tyndt befolkede områder også får en repræsentation på Christiansborg. Og jeg mener faktisk, at det, der er super vigtigt, det er, at vi tænker i, hvordan vi tager hensyn til hele landet. Det var jo derfor, vi i den tidligere regering lavede en storstilet plan for udflytningen af statslige arbejdspladser. Det var for at få en bedre fordeling, for at få en forståelse for, hvordan er det livet, det leves andre steder i Danmark. Der er jo rigtig meget, der er koncentreret omkring København, og det vil det naturligt være, fordi det er vores allesammens hovedstad. Men det kræver altså, at man så tager et særligt hensyn til dem, der bor langt væk. Og der er det mit indtryk, at oplevelsen er, at man synes, det er rigtig, rigtig svært at få lydhørhed på Christiansborg.
Afslutningsvis, Janne E. Jørgensen, der er en lytter fra Vestjylland, der hedder Tommy, som gerne vil høre, hvad er en motorvej?
Hvad er en motorvej?
Jeg tror, det er, fordi der ikke er en der, hvor han bor.
Nå, okay.
Du refererer til, at sådan motorvej og jernbaner i jyske udørker stjæler hele billedet fra de københavnske dagsordner. Manden, han aner ikke, hvad en motorvej er, siger han.
Ja, må ikke han har prøvet at køre på en. Der er heller ikke nogen motorvej, hvor jeg bor, skal jeg så sige. Der er eksempelvis to i Norgeland, hvor der er en overstrømmende trafik, der er væsentligt mindre end den, der er på de fleste veje i København. Så altså, men der er jo også ting, der peger den anden vej. Det har Eva jo også ret i, og meget af det er helt naturligt, fordi meget vil koncentrere sig i en hovedstad. Sådan er det i alle lande. Og jeg taler jo heller ikke for, at der ikke skal være en repræsentation fra Vestjylland og Sydjylland. Norgeland selvfølgelig skal der. Jeg forstår bare ikke, hvorfor der skal være en overrepræsentation. Altså, det må være sådan, at har man dansk statsborgerskab, så tæller en stemme det samme. Så kan der lige være Bornholm, og jo også, der er også Grønland og Færøerne, hvor der er nogle helt særlige forhold. Men ellers, så må vi være noget dertil, at en mand har lige stor indflydelse, uanset hvor man bor hen i Danmark.
Jeg slutter lige ved dig, Janne Jørgensen, for det er dig, der rejser kritikken. Er det egentlig fair at dele det op i provinsen mod København? Altså, hvis det... Der, hvor jeg kommer fra, der var der to byer af samme størrelse, og de havde hinanden, selvom der kun boede 5.000 mennesker i hver. Det der med, at du har sådan du tror, der er sådan en fælles dagsorden uden for København, er du helt sikker på, at det er rigtigt?
Nej, det siger jeg ikke, der er. Altså på enkelte punkter er der selvfølgelig, nej, tingene er langt mere diverse, og der er jo heller ikke en dagsorden i København. Og det her med, at over i Jylland, der synes man, og i København, der synes man, det er en meget, meget primitiv måde at gøre ting op på. Vi er gudskelov meget forskellige i hele vores dejlige land.
Tak fordi I var med begge to venstrefolk, Eva Kjær Hansen og Janne Jørgensen.
I lige måde.
Selv tak.
17 minutter over 7 er klokken. Tak for sms'en, der kom ind på 14:24.
Fra den 1. januar næste år, der kan prins Joachims børn ikke længere kalde sig prinser og prinsesser. Det har dronning Margrethe besluttet, og hun forklarede i går aftes, hvorfor, da TV2 fangede hende på vej til et arrangement på Nationalmuseet.
Det er en overvejelse, jeg har haft ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også.
Så det er for børnebørnenes skyld?
Ja, selvfølgelig er det.
Til BT, der udtaler grevinde Alexandra på vegne af sig selv og prins Joachim og prinsesse Marie. Vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem. Nu skal vi tale med dig, Sebastian Olden Jørgensen, som er lektor ved Saxo Instituttet og ekspert i hofhistorie. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har udtalt til Jyllandsposten, at kongehuse har det med at vokse vildt, hvis de ikke bliver beskåret lidt. Hvad mener du med det?
Jeg mener, vi har en stor kongefamilie, og hvis ikke det bliver reguleret, hvem der er den nære familie, den tætte familie, dem med den store status, og hvem der er den fjernere familie. Hvis ikke det bliver reguleret, jamen så bliver det for meget, og jeg tror, der er grænser for, hvor mange kongelige befolkningen er parat til at holde rede på og følge med i.
Jamen er det ikke bare lidt en synsning, om der er for mange eller ej, eller har det reelle problemer forbundet med sig?
Det er fuldstændig rigtigt, at det er en synsning, det er en vurdering, men man kan jo se, at det er en vurdering, som dronningen selv foretager, som man også foretager i andre lande. Og derfor tror jeg heller ikke, man skal lægge noget som helst i det tidspunkt, det er gennemført på. Der er ikke nogen aktuel grund. Det er lidt ligesom æbletræet, der skal beskæres. Det skal ske på et eller andet tidspunkt, for ellers så bliver det for meget. Og måske er der netop en pointe i, at der ikke er nogen anledning, fordi det her, det er ikke nogen straf. Det er en regulering.
Mener du, det er den rigtige beslutning af dronningen?
Ja, det mener jeg. Fordi kongehusets forhold til befolkningen er hele tiden en balancegang. Og derfor skal det også løbende tilpasses. Det er jo fuldstændig korrekt, at den samme tilpasning er blevet foretaget i andre lande. Men derfor så kunne dronningen måske begrunde det lidt mere forståeligt. Fordi at sige, at hun gør det bare, fordi det er bedst for de implicerede selv, men de har måske en anden opfattelse. Det er jo en lidt pudsig situation at bringe sig i.
Ja, fremover der vil Nikolaj, Felix, Henrik og Athena altså skulle tiltales med excellencer, i stedet for at være en del af det kongelige, den kongelige højhed. Grevinde Alexandra har efterfølgende udtalt jo, at de er ked af det og chokeret, og det kommer som en lyn for den her klare himmel. Hvad siger du til grevinde Alexandras reaktion? Er den forståelig?
Den er forståelig, fordi vi ved, at hun reagerer voldsomt og godt kan lide at gå ud og markere sig i offentligheden på den måde. Men i øvrigt, så synes jeg, at den er overdreven.
Hvorfor det?
Fordi det som sagt ikke er noget, der ikke er sket for nogen andre. Dronningen siger selv, hun har tænkt på det længe. Man kunne måske godt se det komme, hvis man havde tænkt sig lidt om.
Det lyder jo lidt som om, at dronningen ikke har informeret familien om, at det her det er på vej. Er det unødigt drama, tænker du, at grevinden hun skaber ved det her?
Ja, det må hun jo ligesom selv afgøre. Og før vi har fået at vide om, hvornår de fik det at vide, så kan vi jo ikke rigtig vurdere det. Men selv hvis de ikke har været taget særlig meget med på råd, så ligger der måske også en pointe i det, altså at det her det er en beslutning af den type, der bare ikke kan være populær for de implicerede, men som skal tages. Og så har dronningen taget den, og dermed har hun måske også taget en beslutning, som hvis ubehagelige følger hun sig selv står for, i stedet for at overlade den til Frederik, den dag han bliver konge. Altså hun ligesom tager skraldet nu. Det kan der også ligge i timingen.
Den her titel, excellence, det kan være, vi lige skal runde den. Hvad ligger der i at være en excellence?
Der ligger bare det at være greve. Det er prins Henriks grevetitel, der på den måde bliver omsat til en meget høflig tiltale.
Hvis det her, det er, som dronning siger, altså for børnebørnenes skyld, at de ikke skal rende rundt med sådan en titel, der ophæver dem. Ja. Hvorfor rammer den så ikke også den del af familien, som ikke er kronprins eller kronprinsesse? Altså på Frederiks side af familien?
Det er fordi, de er meget tættere på. De er tættere på arvefølgen, og de er tættere på kongehusets kerne. Som sagt, det her er en regulering af, hvad der er kerne og hvad der er periferi. Kronprinseparet og deres børn, det er kerne.
Hvad kommer det her til at betyde for det danske kongehus i fremtiden, at de her prins Nikolaj, prins Felix og resten ikke længere er prinser?
Det vil betyde, at fokus vil være lidt mindre på Nikolaj og Felix og de andre lidt perifære medlemmer. Om de så får opfattet det som en frihed, ja, det vil tiden vise. Vi vil jo ikke glemme, hvem de er søn eller datter af, men det er da fuldstændig rigtigt, at der ligger lidt mindre pres, der ligger lidt mindre forventninger på dem, når de bare ikke er prinser og prinsesser.
Børnenes far, prins Joachim, han har jo også selv været ude, også relativt for nylig, og måske insinuerer lidt, at det ikke altid er super fedt at være den i familien, som ikke er kronprinsen, og på en eller anden måde også føler sig lidt bare smidt lidt rundt i systemet. Risikerer man ikke også, at der render fire børn rundt her, som også bare føler sig udstødt, også ind i deres voksenliv?
Ah, det synes jeg er en meget vidtgående tolkning, der selvfølgelig ligger fuldstændig i forlængelse af grevinde Alexandras ord. Der er vel snarere tale om det modsatte, hvis man egentlig skulle være lidt mere nøgtern. Prins Joachim har været reserve og har levet det her liv, så at sige, på kanten af kernen, og nu bliver børnene skubbet. Hans børn skubbet lidt længere ud. Det skaber også en vis afklaring. Det er måske noget af det, der er tragedien i hans liv. Det er den der uafklarethed.
Nu nævnte du også, at det her, den her udtalelse og den her beslutning af dronningen, det er noget, hun selv tager skraldet for. Hun har ligesom taget en forholdet, så at sige. Kan det få nogen betydning for hende og danskernes syn på hende?
Jeg tror, det betyder næsten ingenting i forhold til til dronningen. Og det er også derfor, det er godt, hun tager skraldet, fordi hendes forhold til befolkningen er bestemt af de mange, mange år og alle de oplevelser og erindringer, som befolkningen har med hende. Det her, i hendes, kan sige, liv og embedsgerning, der er det en lille bitte ting.
Her til sidst, Sebastian Oldenjørgensen, ved vi noget om, hvem der er næst i rækken til at blive skåret fra? Den næste gren, der er vokset sig for stor?
Det vil jeg ikke komme med noget gæt på, men jeg tror ikke, der er nogen, der står for tur. Jeg kan ikke rigtig se, hvem det skulle være.
Det var kun det næste sidste spørgsmål, Nikolaj, fordi der er post fra et af de mennesker, der lytter med. Mariem, hun skriver, hvorfor er kronprinseparets børn ikke med i dem, man skærer fra? Altså, hvorfor skal de stadig være prinser og prinsesser?
Jamen, det er jo simpelthen fordi, at de er meget tættere på arvefølgen, og de er med i centrum af kongehuset. Man skal jo huske på, at der skal jo altid være nogle reserver og brødre og søstre. De er altid på samme niveau.
Så lyder det altså fra Sebastian Oldenjørgensen, som er lektor og ved Saxo Instituttet og ekspert i hofhistorie. Tak fordi du var med.
Det var selv.
Det hører med til historien om grevinde Alexandras noget fortørnede reaktion og udtrykket et lyn fra en klar himmel, at, og det er der flere af vores lyttere, der også påpeger i sms, blandt dem er Søren, at Lene Balleby, kongehusets pressechef, har fortalt til BT, at prins Joachim har kendt til de her planer siden den 5. maj. Det er altså over 4 måneder. Og man har husket at sige det til sin ekskone, fremgår ikke, men hun virkede altså noget overrasket.
Måske en lettere overskyet himmel, lynet kom fra i så fald. Uanset hvad, så er det her også en historie, vi vender tilbage til senere på morgen, hvor vi taler med Jakob Sten Olsen, det Berlingskes kongehuskommentator. Han er lidt af en anden overbevisning netop, at det her det er faktisk en ydmygelse af prinserne, og det er gjort af en, som han siger, koldblodig dronning.
Michael fra Aarhus har skrevet til os, det er selvfølgelig den helt rigtige beslutning, dronningen tager for alle de berørte. Man kan jo se, at de konstant kommer i konflikt med deres ønsker om selvstændigt liv og den opmærksomhed, omverdenen har på dem. Det må være et å, der fjernes. Hvis de samtidig bevarer deres teoretiske arveret til den danske trone, så er det jo kun en titel, det drejer sig om. I erhvervslivet er det ikke en fordel at have prinsetitel, fordi alle andre vil mene, at den giver større adgang til fordele end andre, uden at man får som andre ikke har mulighed for. Hvem gider at gå op i det, hvis man ikke bare vil være prins og prinsesse uden større indhold og apanage, som i forvejen er fjernet, spørger Michael retorisk. Så ja, det er for deres egen skyld. Gider du ikke lige spille det klip med dronning Margrethe igen? Jeg synes, det lød sådan, det var sjældent, man hører hende som mor, skråstreg mormoragtigt, som det, hun sagde der, eller farmor.
Det er en overvejelse, jeg har haft ganske længe, og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid, og det er det, der er årsagen også.
Så det er for børnebørnets skyld?
Ja, selvfølgelig er det.
Ja, det er for deres egen skyld. Det er der mange forældre og bedsteforældre, der har sagt gennem tiden.
Simpelthen. Nu er klokken 7:58.
Vi har ikke noget klar, men vi arbejder stadig på at kunne komme lidt mere i dybden med de mange teorier, som flyder på internettet i kølvandet på det her citat fra februar.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Joe Biden er præsident i USA og trådte op på et pressemøde sammen med Olaf Scholz, hvor de blandt andet kom ind på, ansporet af nogle spørgsmål fra salen, hvorvidt Nord Stream 2 havde nogen lysende fremtid eller ej. Og det er altså der, Joe Biden sagde, det skal vi nok få sat en stopper for. Det har ført til visse teorier, nu hvor Nord Stream 2 er gået i stykker. Og det er dem, vi gerne sådan vil undersøge nærmere. Vores lytter Jon har skrevet en sms til os. Han er helt klart tilhænger af, at det her i hvert fald ikke er russerne, der står bag. Han skriver sådan her. I Tyskland var der i weekenden demonstranter, der krævede Nord Stream 2 åbent. Der har været flere EU-parlamentarikere og politikere i forskellige europæiske lande, der krævede det samme og krævede lempelser af sanktionerne mod Rusland. Alle Østersølandes regeringer på nær Rusland er bitre modstandere af Rusland, og de har en kæmpe interesse i at stoppe Nord Stream 2. Især Danmark har vist sin modstand i flere år, og Danmark vil nemmest kunne nå de steder, hvor gasledningerne er sprængt. For Danmark, Norge og Polen er det endda en økonomisk fordel, at det der er sket, da indtjeningen via Baltic Pipe nu vil vokse. Altså reference til den nyåbnede gasledning. Interessant, at Danmark så undersøger sig selv. Må ikke vi på forvejen ved, at Danmark ikke vil lægge skylden på sig selv, insinuerer Jon i en sms til nummer 1424.
Du skal også være velkommen til at skrive ind på det nummer. Nu er der nyheder med Thomas Sand. Klokken er 7:30.
Danmark har verdens bedste digitale infrastruktur. Det er meldingen fra FN i en ny rapport. Rapporten er udarbejdet af FN's afdeling for offentlige institutioner og digital regering, DPIDG, og ser på en række digitale ydelser, som lande tilbyder borgere. En af de ydelser er ifølge det tyske nyhedsbureau DPA blandt andet på onlineundervisning, muligheder for at ordne sine skatteforhold på nettet og muligheder for at søge om økonomisk understøttelse digitalt. Og her indtager Danmark altså en flot førsteplads på listen. Der er dog tæt løb i toppen af tabellen, og også Finland og Sydkorea rangerer pænt med henholdsvis en anden og en tredje plads. Den fortsatte udsivning af metan fra de sprængte rørledninger i Østersøen kan ende som det største indgangsudslip nogensinde fra en gasinstallation, det skriver Information. Henrik Møring fortæller.
Skøn fra miljøfagfolk i ind- og udland peger mod et samlet udslip, der markant overgår de største kendte udslip i forbindelse med ulykker på naturgasanlæg. Ifølge den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe kan en fuldstændig tømning til atmosfæren via havet af de tre havarerede ledninger lede til et samlet udslip på over 350.000 ton metangas. Til sammenligning undslap der i 2015 omkring 100.000 ton metan fra et naturgaslager i Californien. Nøjagtigt som det er tilfældet med CO2, belaster det klimaet, når man udleder metan. Danmarks samlede CO2-udledning udgjorde hele sidste år ca. 45 millioner ton. Og mens Energistyrelsen mener, at udslippet i Østersøen svarer til 14,6 millioner ton CO2, mener Greenpeace, at det nærmere er 29 millioner ton. Uanset hvem der har ret, så er det et enormt klimaskadeligt udslip. Energistyrelsens direktør Christoffer Bøtsau sagde i går eftermiddag på en briefing.
Det samlede udslip fra Nord Stream 1 og 2 vil have en klimabelastning, der svarer til 32% af Danmarks samlede klimabelastning set over et år.
Lød det fra Energistyrelsens direktør. Det står skidt til med borgernes tillid til landets politikere, og det viser en ny troværdighedsmåling, som lander, samtidig med, at et folketingsvalg kan være lige på trapperne. Det er kommunikationsbyrået Radius, der har spurgt 2036 danskere om deres tillid til 26 forskellige faggrupper. Målingen placerer politikere i bunden, når det gælder de adspurgtes opfattelse af deres troværdighed. Politisk kommentator Hans Engel mener, at en række sager har slidt på troværdigheden for hele politikerstanden.
Altså de mange skandalesager koster selvfølgelig også dyrt på kontoen. Og det er jo alt. Det er jo lige fra Mink-sag til Melter Felter til, altså hvad vi ellers har haft af sager. Der har jo været et meget stort antal dommerundersøgelser. Det er også Støjberg-sagen, Instrukskommissionen. Altså, den kostede jo også på kontoen for alle de vælgere, som ikke er vilde fan af Inger Støjberg. Vi jo oplever det her som en sag, der handler om en minister, der groft overtræder loven, og så får en begrænset straf, og derefter træder ud af fodlænken og meddeler, at nu vil hun gerne være minister.
I bunden af målingen ligger også bilforhandlere, journalister, ejendomsmæglere og bankrådgivere. 22-årig Mahsa Aminis død har berørt alle i Iran, men det kaos, som demonstrationer har medført i landets gader, er uacceptabelt, siger landets præsident. Vi er alle berørte af denne tragiske hændelse, siger præsident Ebrahim Raisi til en statslig tv-station i Iran. Men kaos er uacceptabelt, siger han. Sagen fik sit udspring for cirka 2 uger siden, da den 22-årige iranske kvinde Mahsa Amini døde i Irans moralpolitis varetægt. I Nord- og Nordvestjylland perioder med lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer. I resten af landet mest skyet, og perioder med regn eller byer, der lokalt kan blive ret kraftige. Vi får temperaturer mellem 11 og 14 grader.
Noget af det, vi har kredset meget om her til morgen, det er de her rørledninger ude i Østersøen, hvor der altså her til morgen er meldt om endnu et læk. Altså 4 i alt nu på Nord Stream 1 og 2. Bjørn Holm, han har skrevet ind til os. Når gassen bobler op fra rørledningerne, så er det jo fordi, der er gas under stort tryk i rørene. Det tryk kunne lynhurtigt falde, hvis tyskerne ville åbne for deres haner. Men det ved de ikke. Spørgsmålet er så, hvorfor de ikke vil åbne for hanerne. Hvorfor byggede man Nord Stream 2? Angiveligt var det jo fordi, tyskerne var mange år siden. Det var mange år siden, de havde planlagt at lukke 6 atomkraftværker her i 2022. Problemet er petrodollaren. Biden har tabt, USA går konkurs. At der kommer meget info til sidst. Men det står stadig, altså, hvorfor vil tyskerne ikke åbne eller lukke for hanen? Det er jo også noget, vi kunne tage med videre her på morgenen.
Det er Bjarne Holm, der skrev til os der. Han er tidligere, var han ikke kandidat for Frihedslisten? Det tror jeg nok ved kommunalvalget sidste år. Ellers så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Bjarne Holm. Man har skrevet til nummeret 1424. Senere på morgenen skal vi have en analyse af situationen, og vi kommer også til at runde nogle af de teorier her sammen med Trine Willumsen. Bering, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken 7.35, Radio 4 morgen er i dag med Nicolai Dupont og Kasper Harbo.
Knald for Thy, det er navnet på en ny kampagne fra Thisted Handels- og Industriforening. Kampagnen løber hele oktober måned, så starter om, hvad er det, 2 dage. Den opfordrer typerne til at slukke for lyset en time hver onsdag for at spare på energien. Og så kan man jo så bruge den time på noget andet, der lugter lidt af at knalde for ty. Så kan man jo tolke det, som man vil. Godmorgen, Michael Wendelbo, handelschef i Thisted Handels- og Industriforening.
Godmorgen.
Du er idémanden bag det her forslag. Lad os lige prøve at starte med strømdelen. Hvad skal det hjælpe at slukke for lyset en time, en dag om ugen?
Jamen, det er jo faktisk det, der hovedforsøgning. Det er jo netop, at de helt små ting kan jo gøre en kæmpe forskel, når vi er tilpas mange, der gør det. En hurtig beregning fra Thymors Energi viser jo, at vi kan jo spare i Thy den ene time i 4 onsdage i oktober 32.000 kWh. Så det batter jo noget, når vi står sammen.
Det var energidelen. Så springer vi til det, som det hele nok handler om i sidste ende. Knald for ty. Hvordan kan det hjælpe på energikrisen, at vi bruger tiden på det i stedet for?
Jo, men det skulle man jo gøre, mens man alligevel har slukket lyset der en time om onsdag. I stedet for bare at sidde i buld og mørke, så kunne man jo lige så godt gå ind og få varmen på en anden måde. Og så har vi jo bare i Vestjylland en udfordring med med fødselstallet og generelt fraflytning kontra flytning. Så i Thy kunne vi jo bare lave nogle flere Thyboer de 4 onsdage.
Undskyld, jeg falder over mine egne ord her. Hvad er vigtigst for dig i det her forslag? Er det at spare på strømmen, eller er det at få flere Thyboer?
Det vigtigste er, at hørte jeg også lige jeres nyheder her, de var jo, som de er i øjeblikket, tunge og omsorgskribende, og man bliver næsten helt modløs. Hvad kan jeg gøre?
Altså priserne?
Eksempelvis, der var en gasledning, der var alt muligt i jeres nyheder tidligere. Men det her med, at vi faktisk gør en forskel, hvad er især med nogle små, bitte ting, det er egentlig allervigtigste. Så vi ikke bliver modløse alle sammen, at der skal ikke så meget. Så det her, det var et energi, så det er egentlig det vigtigste for mig, at folk de forstår, at vi kan alle sammen gøre en lille forskel. Så det her var en sjov måde at gøre det på.
Det er jo 2 fluer med 1 smæk, ja. Helt lavpraktisk, hvis man foretrækker at klare den slags med lyset tændt. Er der så et andet sted, I foreslår, man kan slukke strømmen i stedet?
Ja, det er jo lige præcis det. Det går egentlig bare ud på at lige tænke over, når jeg får bag. Hvis der er 13.000 husstande, og vi alle sammen slukker i en time, så har det den effekt. Så selvfølgelig skal vi komme med mange flere initiativer, hvor vi kan spare på energien og på strømmen.
Der er jo den, fristes man til at sige, lille ulempe ved det måske. Regnestykket er lavet for altså at slukke strøm i en time. Det kræver jo en form for evner, hvis akten den skal vare så længe. Så man risikerer jo strømforbruget. Det er ikke nødvendigvis bliver slukket en time hver dag. Hvordan kan det være, at I så lige har valgt det her med at knalde, og ikke noget, som I vidst faktisk tager en time at lave?
Ja, nu kan jeg godt høre, at du er ikke vant til at handle med Thybro. Det var nok mere realistisk. Det var et par timer. Nej, jamen det var for at lave en sjov vinkel, så netop, at vi får lidt betaletid her i dag og alle mulige andre steder, hvor de får den her forståelse af, at der skal egentlig ikke så meget til for at gøre en forskel.
Det lader til, at der er en form for kurser, I måske også kunne udbyde i stedet for til den mandlige befolkning. I Thy bliver der født 450 børn om året, det er ca. 37 om måneden, og i Thisted Kommune, der boede der i 2007, ca. 45.500 mennesker. I 2022, der er det 43.000, så det er 500 mennesker, der er kommet til i løbet af 15 år. Kampagnen her, den kommer som følge af energikrisen, som er krigen i Ukraine og alle de her problemer nu har skabt. Og lige nu der taler vi også med dig, Michael Wendelbo. Du er handelschef i Thisted Handels- og Industriforening, som står bag det her koncept Knald for Thy. Du mener ikke, det er useriøst, trods alt, at begynde at tale om at knalde for at spare strøm, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Vi har faktisk diskuteret rigtig meget internt, For vi har ingen interesse i at lave noget, der er plat, eller forsøge at tage ned og grine med de her alvorlige situationer, fordi det er jo altså efterfølgende en pandemi, en verdensomspændende pandemi. Det er en krig mellem Rusland og Ukraine. Det er kæmpe inflation og energipriser, der påvirker den almindelige dansker, så vi forsøger egentlig ikke at gøre grin med noget eller slå fat på noget. Men det hele kan også virke så modløs og opgivende, og der var en vælgerdebat i sidste uge på selv samme kanal, bare ansynet, hvor politikerne, jamen de havde jo heller ikke svaret på det. Så svaret, det skal vi jo selv finde på en eller anden måde, og vi kan jo ikke løse verdens kriser, men kan vi hjælpe med et lille bidrag, jamen, og vi måske gjort en stor forskel sammen. Og her er et lille bidrag, som alle kan finde ud af, om det er så, hvad de så laver med de slukke lyset, eller de finder en anden måde at spare strøm på. Det er egentlig bare opmærksomhed på, at en lille ting gør en stor forskel.
Nu flyttede du dig lige væk fra den del, der handler om at formere sig, Michael Vindelbo, men bare sådan lidt afslutningsvis, det der med regnestykket. Er du klar over, hvor dyrt det er at få et barn? Altså, der er jo rigtig mange mennesker i Thy, der har dyr energi og har problemer nok i forvejen.
Ja, jo, men det er jo også en af tingene. Nu er du, som du selv siger, fra Thy Detailforum, jeg har jo en interesse i også at lave fremtidige forbrugere, det ved jeg godt, det er så dumt.
Ja, det er lidt kynisk, ikke?
Jo, og det er jo heller ikke min på den måde, men vi har jo bare en interesse i Vestdanmark i at bibeholde det her fødselstal og indbyggertal, for ellers så har vi jo, altså fremtiden er jo nødt til at sikre også på en måde, det her, det er jo bare en anden måde at gøre det på, jo at få opmærksom på, at vi kan løse problemerne selv ved at lave Thy Bor. Så det med, at det er dyrt, jamen det kommer jo en stor forretningsdel af Thy til gode.
Godt. Du kan lige høre sms'erne, inden vi runder af. Der er en Thybo, der skriver til os. Hun er mor til 5, og hun har overhovedet ikke brug for flere mørke timer eller flere børn, tror jeg, jeg læser mellem linjerne. Til gengæld er der en beboer i Brabrand i den vestlige del af Aarhus, der meddeler, at han får støtte jeres kampagne gerne ved slukke lyset fra kl. 23 til kl. 7 næste morgen.
Og en god idé.
Ja, så vandet er lidt delt af Michael Vindelbo, men nu fik du i hvert fald markeret, hvad det er, I er ude på.
Ja,
det er godt.
Et kampagnen hedder altså Knald for Thy. Jeg forestiller mig, selvom du ikke bor i postnummer, så er det tilladt at tolke den på din egen måde i din egen kommune. Michael Vindelbo, handelschef i Thisted Handels- og Industriforening. Tak fordi du var med.
Selvfølgelig.
Der tækker så mange ind, så jeg holder altså lidt liv i den debat, der handler om konspirationsteorier. Eller konspirationsteorierne handler om, hvem der har sprunget hul på på de her to gasledningssystemer, Nord Stream 1 og 2, på bunden af Østersøen. Og jeg kalder det konspirationsteorier, fordi det er, der er nogen, der har rottet sig sammen om at gøre det her med et eller andet formål, som ingen kender, og dermed hører det hjemme i den ende, uanset om man tror, det er russere eller amerikanere, der gør det. Vi tager lige Joe Bidens citatet først.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Daniel har skrevet til os, jeg elsker konspirationsteorier, men må ikke vi alle sammen ved, at det Joe Biden mente, da han sagde, we'll put an end to Nord Stream 2, var sanktioner mod Nord Stream. De kunne presse blandt andet Tyskland til at droppe rørledningerne. Så jeg tvivler på, at USA har sprængt de rør, særligt set i lyset af de miljømæssige konsekvenser, skriver Daniel. Så er der ikke så mange andre, der har hvad sådan evner og fordel af at sprænge hul på gasledningerne på bunden. Et af de argumenter, der blev luftet på internettet i går, synes jeg også er et ret interessant argument. Hvis nu nogen skulle gå rundt i Rusland og overveje at skifte Putins styre ud og forsøge at normalisere forholdet til Europa og få Ruslands økonomi på køl igen og få gassen til at flyde fra øst mod vest igen, så kan de glemme alt om det, fordi nu er der ikke længere nogen varm linje fra altså ved navn Nord Stream, hverken 1 eller 2. Der var også en lytter, der skrev til os, at det kunne være, at man sprængte 1'eren, fordi så kunne man få gang i 2'eren igen, fordi 2'eren var åbenbart mindre medtaget end 1'eren. Men jeg tror ikke, vedkommende er opdateret på seneste udvikling.
Og det er jo, at der faktisk er et ekstra hul på 2'eren også nu. Så som du også fortalte tidligere, Kasper, så består hver af de her Nord Stream-ledninger jo faktisk af 2 ledninger hver. Så i alt er der 4 rør. Og indtil for nylig var der altså et hul i begge etterne og den ene toer, og her til morgen kom det så frem, at i Sverige har man altså fundet nu et hul mere på Nord Stream 2. Vi ved ikke, om det er i samme rør eller i det sidste rør, der var intakt, men man kunne jo måske i de her konspirationsteorier forestille sig, at det var det sidste rør, der har røget.
Det her fører bare helt elegant frem til dagens eludsigt, som fortæller, at som til vanligt skal du ikke lave din mad kl. 19. Det er det dummeste, du kan gøre, og det er det, alle gør alligevel, for det er der, man er sulten.
Ja.
Strømmen kommer op på 7,09 kr. Per kilowatt-time. Det er sådan i den ret høje ende. Det hænger blandt andet sammen med, at der jo er nogle gaspriser, der er blevet påvirket af det her, og nogle af elværkerne bruger gas til elproduktionen. Så den dårlige nyhed er, at der, hvor alle skal bruge strøm, der er den rigtig dyr. 7,39 kr. Der, hvor den er billig, og her laver sådan nogle citationstegn, eller hvad hedder de? Gåseøjne. Ja. Det er mellem 14 og 16, som sædvanligt, men den koster altså stadig næsten 5 kroner. Det er over dobbelt af, hvad den burde koste i fredstid. Det her er Radio 4 Morgen. Man kan skrive til os på nummeret 1424. Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, vi går videre med den her sammen med, nu skal jeg lige finde det rigtige, Henrik Møller Jørgensen, som er manden bag grønnere elforbrugere, som ofte skriver sms'er i forbindelse med eludsigten. Godmorgen, Henrik. Hvad er vi der med her? Nå, der var du. Henrik Møller, kan du høre mig?
Ja, godmorgen.
Ja, godmorgen, der var du. Du skrev forleden til os, tarifferne de stiger, og de bliver variable fra lørdag. Vent med at bruge strøm til weekenden. Det kan være lidt svært, men vil du uddybe det synspunkt, altså at, og måske også sådan lidt af baggrundsberegningerne. Hvorfor er det, at tarifferne går op og ned og går ned på lørdag?
Ja, vi starter med tarifferne. Så tarifferne er jo sådan en monopolforretning. Du kan skifte elselskab, men dem, der ejer ledningen ind til dit hus, det er de samme. Priserne for at få leveret strømmen er normalt flade her om sommeren. Der kan du bruge strømmen, hvornår du har lyst til det, og så er leveringen den samme. Men herfra på lørdag, så får vi variable tariffer på leveringen af strømmen, så også selvom du har en fast prisaftale, så koster det pludselig mere at bruge strøm mellem 17 og 20. Og det, elnetselskaberne gør, hvis vi tager sådan et eksempel som E1, som har det meste af Jylland, det er, at de skulle sikkert have måske 40 eller 50 øre for at levere en kilowatt-time, men så er de så taget og flyttet rundt på omkostningerne, sådan at de gør det billigere fra altså efter klokken 8 og før klokken 5. Og så mellem klokken 5 og 7, så i stedet for de der 30 øre, de har sænket prisen til udenfor, så koster det 90 øre at få leveret strømmen. Så hvis man lader sin el, altså en almindelig husholdning vil aldrig oplade det her. Det koster nogenlunde det samme, det går nok blevet dyrere, men sådan lige for lige, så vil det have været den samme betaling. Men hvis man nu skal lade en elbil, som den, jeg sidder i her, så koster det altså 20 kroner ekstra om dagen, hvis man synes, man skal lade den samtidig med, at man vil lave sin aftensmad.
Henrik Møller Jørgensen er fra Grønnere Elforbrug, som er en Facebook-gruppe med 31.000 følgere, som giver tips om, hvornår man skal bruge mere eller mindre strøm for at ja, spare miljøet hed det oprindeligt, men det er vel også for at spare penge. Henrik Møller Jørgensen, den har flyttet sig lidt.
Ja, der er mange ting. Det er også for at spare på den russiske gas, for nu at binde tilbage til det, I lige har haft indslag om. Der er mange gode grunde til at flytte på sit strømforbrug.
Hvad har du iagttaget i kølvandet på de sidste dages foruroligende nyheder om huller i Nord Stream 1 og 2 på bunden af Østersøen, og gaspriserne dermed sådan yderligere hop opad, som følger den nervøsitet, der rammer markedet der. Hvordan påvirker det generelt elpriserne, når det sker?
Altså, gas og el er forbundet direkte her, i hvert fald her i hverdagene, hvor prisen er høj. Men så stor har udsvingene mærkeligt nok ikke været. Altså, priserne steg ikke sådan nogen siger 10%, men det var ikke så meget, at de steg, og det lå inden for almindelig fluktuation. Jeg tror sådan set, at Nord Stream 2, den havde man ikke regnet med, var der i forvejen på gasmarkedet.
Henrik Møller Jørgensen, vi er meget glade for at have dig i vores netværk, så tak fordi du lige vil belyse det i dag i eludsigten.
Ja. Jamen, må jeg lige sige to ting. Den ene, den er, at hvis man nu ikke er på sociale medier, så kan man få et nyhedsbrev fra mig dagligt på elforbrug.nu. Og så vil jeg gerne tage krystalkuglen frem og sige, når I sender ikke i weekenden, men det er i weekenden.
Ja.
Jeg havde en samtale med mine modeller i går aftes. Det er jo altid sjovt at snakke med modeller. Og de siger altså, at på lørdag, så får vi helt vildt gode elpriser. Vi er ned omkring 0, og de der 7 kroner, du snakkede om det, selv med de højere tariffer, så kommer vi nok under 2 kroner på lørdag eftermiddag.
Okay.
Hvornår lørdag eftermiddag er det her, skal jeg lige spørge for en ven?
det bliver nok faktisk hele lørdag formiddag og lørdag eftermiddag. Det ser, hele weekenden ser forrygende god ud.
Nå, Det var sgu da dejligt med en god nyhed. Jeg ved ikke, om det er dagens første lige frem. Jeg tror, det er tæt på. Tusind tak, Henrik Møller Jørgensen.
Velbekomme.
Manden bag Facebook-gruppen Grønnere Elforbrug, eller ja, du kan også tjekke... du finder ham. Grønnere Elforbrug. 31.000 mennesker har fundet den allerede, og det er lørdag, der er den gode dag. Klokken er 10 minutter i 8. Selvfølgelig spiller køn ind i vurderingen af Mette Frederiksen. Det mener Pelle Dragsted, der er rådmand på Frederiksberg, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og nuværende folketingskandidat for partiet. Statsminister Mette Frederiksen har jo givet et interview med Radio 4's portrætprogram Det Sidste Måltid, og siger blandt andet til vært Lærke Kløvedal, at hun synes, hun bliver kritiseret hårdere end mandlige kolleger. Blandt andet den her diskussion om, at hun er magtfuldkommen, binder hun sammen med sit køn.
Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde.
Hvordan mærker du den?
Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har vi aldrig hørt før i Danmark.
Den har ikke gået på dine mandlige forgængere?
Nej. Jeg har aldrig hørt den. Og du kom, hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træder ind i det samme statsministerium, med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
Pelle Dragsted er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor mener du, at Mette Frederiksen bliver bedømt hårdere, end en mandlig kollega i samme situation ville være blevet?
Jamen altså, nu har jeg jo været med i gamet i politik i en del år, og jeg er sådan set enig i det, som Mette Frederiksen siger, at jeg har ikke oplevet lignende kritik tidligere af, at en statsminister, om så må sige, bruger den magt, man har fået af vælgerne. Altså et godt eksempel, synes jeg, er Anders Fogh Rasmussen, som jo var, altså på nogen måde måske kan man sige, brugte, havde et ret fast greb om centraladministrationen, vidste, hvad han ville, da han trådte ind i lokalerne, altså lidt måske som Mette Frederiksen. Og der var jo ikke en fortælling om, at få var magtfuldkommen eller misbrugte sin magt. Der var masser af politisk kritik, men der var ikke den her, det her forsøg på et karaktermord om, at han var magtfuldkommen. Jeg synes, det er ret åbenlyst, at der er et kønsting til den her bedømmelse, både af Mette Frederiksen, men sådan set også af Barbara Bertelsen.
Det bliver meget svært at gå ned i den politiske substans, hvis vi kan snakke Irak-krigen versus Mink-sagen eller sådan noget, fordi det er jo to forskellige forløb, og det er jo svært at sammenligne tingene over tid.
Men det er netop heller ikke den politiske substans, fordi at der var masser af kritik af Anders Fogh Rasmussens politik, og deltog selv kraftigt i den.
Ja.
Men det er den her fortælling om en mere personlig karaktermord omkring... At Mette Frederiksen skulle være særlig magtfuldkommen, som jeg grundlæggende mener er bullshit. Altså, hun er ikke mere magtfuldkommen, end få var. Vi har måske haft nogle lidt svagere statsminister siden med Lars Løkke og Helle Thorning. Men,
så hun er mere magtfuldkommen end Helle Thorning, for eksempel?
Jeg synes, det er svært at...
Det sagde du lige.
Jeg tror, at det der er ligheden mellem Anders Fogh og Mette Frederiksen, er, at de begge to havde en rimelig klar plan, da de trådte ind i statsministeriet. Så jeg synes egentlig, altså for mig det er sjovt, at det kan vække så meget debat, at der skulle være en situation, at kvinder behandles anderledes i politik, fordi det er helt åbenlyst for mig, at det gør det.
Det tror jeg egentlig heller ikke er det, som debatten drejer sig om. Jeg tror, det er den direkte kobling mellem ordet magtfuldkommen og så Mette Frederiksens køn, som hun, det er jo den debat, hun rejser.
Ja, præcis.
Ja.
Og det er bare et eksempel på det.
Din partikollega Pernille Skipper, der er ligestillingsordfører hos Enhedslisten, har skrevet på Twitter. Selvfølgelig er en del af højrefløjens kritik af statsministeren kønnet. Helle Thorning-Schmidt bliver også kaldt for isdronningen. Egenskaber, som hos mænd bliver kategoriseret som handlekraft, styrke og noget positivt, bliver ofte brugt negativt mod kvinder. Men ellers har statsminister Mette Frederiksen altså ikke meget opbakning til det her udsagn. Hverken i de... tilkendegivelser, vi får fra lyttere hos Radio 4, og hun får heller ikke opbakning fra Pia Kjærsgaard, tidligere formand for Folketinget, og værdiordfører hos Dansk Folkeparti. Lad os lige høre hende.
Jeg kan ikke deltage i det der, at det er bare fordi hun... Hvorfor? Altså, hun har begået masser af fejl. Hun har ikke ville indrømme, hun har begået fejl. Hun er blevet anklaget for at være magtfuldkommen, hvad adskillige mener, faktisk også mange kvinder mener, hun er. Altså, jeg mener det som kvinde, og det er der mange andre af mine kolleger og andre, der også synes, så skulle vi jo holde os tilbage, fordi vi skulle skåne en kvinde. Altså, jeg synes, som sagt, hun burde holde sig for god til det.
Hvis en kvinde er magtfuldkommen, skal man så lade være med at kalde hende magtfuldkommen, fordi hun er en kvinde, Pelle Dragsted?
Nej, det synes jeg ikke, man skal. Men jeg mener bare ikke, at det er rigtigt, at Mette Frederiksen er mere magtfuldkommen end tidligere minister. Hun bruger sin magt, og jeg er jo uenig i en del af den måde, hun gør det på. Men jeg reagerer bare på, at der er en åbenlys forskel med den måde, man forholder sig til Mette Frederiksen, når man har forholdt sig til tidligere statsminister. Og jeg er 100% sikker på, at hendes køn spiller en rolle i det. Vi er kommet langt med sådan ligestillingen i Danmark. Men der er stadigvæk enorm forskel. Altså et eksempel, hvis jeg kigger på mine kvindelige kollegaer, for eksempel i Folketinget, de modtog så meget mere had og så meget mere trusler om drab og voldtægt og alt muligt andet, end jeg nogensinde gjorde. Det var ikke dobbelt så meget, det var ikke 5 gange så meget, det var ikke 10 gange så meget. Det var mindst 20 gange så mange af den slags oplevelser, de har. Og det viser, at der er stadigvæk nogen, ikke os alle sammen, men en gruppe i vores samfund, som har det svært med kvinder, som har magt. Altså, og det bliver vi nødt til at kunne snakke om. Og det spiller også ind i det her. Hele den her kampagne om magtfuldkommenhed, som jeg oplever det, jeg har selv siddet som spindoktor i et parti en del år, så er der jo tale om sådan et ret veltilrettelagt og orkestreret, det man kalder sådan en negativ image-kampagne fra højrefløjen. Det er også den, Pia Kjærsgaard deltager i. Det er ikke noget, der er opstået tilfældigt. Det er noget, man har valgt. Og når man vælger at spille på lige præcis det her karaktertræk om magtfuldkommenhed, så er det fordi, man ved, at den har en resonans i dele af befolkningen. Og den har en stærkere resonans, fordi at Mette Frederiksen er en kvinde. Altså, det er jeg fuldstændig overbevist om.
Pelle Dragsted, jeg tror, det er ret målbart, at du har ret i, at kvinder bliver generelt behandlet dårligere. Men nu er det sådan lige koblingen mellem magtfuldkommenhed og kvinde, altså kønnet, som vi bliver ved her.
Ja, men det er jeg helt med på, men jeg tror...
Nu kommer spørgsmålet. Danmarks første statsminister, eller første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt, hun havde nogle prædikater på sig. Lars Løkke Rasmussen, det var noget med nogle fadøl og nogle boxershorts og sådan noget. Er du sikker på, at er det målbart, at antallet af steder, hvor det politiske udtryk bliver kritiseret, at det er værre hos en kvinde end hos en mand?
Altså, det vil være min klare vurdering. Det er jo ikke, fordi der ikke er kritik og også negativ image-kampagner mod Løkke eller andre. Altså, Anders Fogh blev kaldt hulemand og alt det her. Så selvfølgelig er der, er det jo ikke sådan, at det er det eneste, eller der ikke, at mænd er fuldstændig fredet for den form for negativ campaigning, som Mette Frederiksen er udsat for. Men jeg er bare ikke i tvivl om, at køn spiller en rolle i det her, og det er jeg ikke på grund af de oplevelser, jeg har haft gennem mange år, og på at have vurderet, hvordan henholdsvis kvinder og mænd udsættes for forskellige former for kampagner. Det er jo ikke det, at man ikke... Det er jo ikke, altså, jeg har jo intet som helst problem med en politisk kritik af Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen eller af coronahåndtering. Det skal stå alle frit for. Jeg synes selv, når det gælder coronahåndtering, at man gjorde det godt. Men jeg har jo et masser af anden kritik af Socialdemokraterne. Det er meget mærkeligt, at jeg skulle forsvare dem. Jeg bruger ganske meget min tid på at kritisere deres politik. Men lige præcis her, der mener jeg, at det er ret åbenlyst, at køn spiller en rolle, desværre.
Helle Thorning blev kaldt isdronning og Gucci-Helle. Helt klart kønnede betegnelser. Nu spørger jeg bare lige sidste gang. Ordet magtfuldkommen, hvor ligger det kønnede i det?
Det kønnede i det ligger, at der er en gruppe i vores befolkning, som stadigvæk bevidst eller ubevidst har det sværere med kvinder, som åbenlyst bruger magten og ikke er flov over det, end de ville have med mænd, der gjorde det samme. Og det er en del af vores, hvad kan man sige, selvom vi er kommet langt med ligestillingen, af at det stadigvæk er relativt nyt, at kvinder er i ledende positioner i vores samfund.
Okay. Tak skal du have, Pelle Dragsted, rådmand på Frederiksberg og folketingskandidat for Enhedslisten. Interviewet med Mette Frederiksen ligger i fuld længde. Det kan godt være smart også at nogle gange høre sådan den fulde kontekst, men altså, det var et meget loyalt klip, vi havde taget ud tidligere de 27 sekunder, hvor hun siger, at hun føler en klar kobling mellem sit køn og den kritik, der har været. Men tag og hør det hele. Det ligger i programmet Det Sidste Måltid, og det ligger altså i Radio 4-appen, og også i de andre apps, hvor du kan hente Radio 4's programmer. Debatten om Mette Frederiksen og vurderingen af hende, den fortsætter i Ring til Radio 4, som er et debatprogram, vi sender alle hverdage kl. 9-10.
Vi kan lige nå, der er kommet en hel masse sms'er i løbet af de sidste 5 minutter. Vi kan lige nå en af dem, der, hvor der står, det er Petersen, der skriver, Mette Frederiksen har aldrig indrømmet nogen fejl, uanset hvor åbenlyse de har været. Hun har altid groft udnyttet hendes krisebeføjelser under blandt andet covid og beskyldt andre for sine fejl. Og nu skal det hedde sig, at det er fordi hun er kvinde, skriver han. Altså en, der ikke er enig i Pelle Dragsteds tolkning af, at det her det er kønnet.
Vi rydder op i sms'er med efter nyhederne. Klokken er 8.